Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram. Sevinç Tenzadə. Bu saatki xəbərlərdən. Naxçıvanın hərbi hissələrindən birində əsgər öz yoldaşını qətlə yetirib. Amerika Şərqi Avropada raketə müdafiə sistemi quraşdırılmasını davam etdirəcək. Gələn həftə Avropa Birliyinin rəsmisi Abxaziyaya səfər eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsində əsgər öz əsgər yoldaşını qətlə yetirib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, əsgər Qurban İbrahimov postda olarkən avtomat silahdan atəş açaraq əsgər yoldaşı Sərxan Nemətovu öldürüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, hadisənin səbəbləri araşdırılır. Qurban İbrahimov Şərur rayonundan, Sərxan Nemətov isə Xaçmaz rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Avropa Birliyi Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda çox maraqlıdır. Bunu Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andreas Piboks Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında ümumi sərhəd yoxdur. Yəni, iş növbəli transit məsələsini həll etmək lazımdır ki, qazı Avropa Birliyinin nəql etmək mümkün olsun. Avropa Birliyinin Azərbaycandan birbaşa qaz almaqda böyük marağı var və biz bunun üçün lazım olan bəzi şərtləri müzakirə etdik. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti Avropa Birliyi konkret Azərbaycandan qaz almaqda maraqlıdır mı sualına aydın cavab aldı. Və cavab əlbəttə ki, hədir.
Andreas Piboks qiymət barədə konkret heç nə deməyib, bircə bildirib ki, hazırda onlar müqavilədən asılı olaraq qazın hər 1000 kubmetrinə 450 dollar ödəyirlər. Piboks qeyd edib ki, Avropa Azərbaycandan böyük həcmdə qaz almaq iqtidarındadır. Avropa Birliyinin rəsmisi əlavə edib ki, artıq gələn ilin əvvəlində Nabukko layihəsi ilə bağlı hökumətlər arası razılaşma imzalana bilər. O, layihəyə Ermənistanın da qoşulmasının mümkünlüyü ilə bağlı xəbərləri təkzib eləyib. Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırmaq planlarından imtina etməyəcək. Bunu Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama bugün Polşa prezidenti Lech Kaczynski ilə telefon söhbətində bildirib. Obama həmçinin gələn il Polşaya səfər eləmək niyyətindədir. George Bush administrasiyası deyirdi ki, Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi xüsusilə İran tərəfdən mümkün nüvə hücumuna qarşı yönəlib. Moskva isə əvvəlki kimi ABŞ-ın planlarını öz milli təhlükəsizliyinə təhdid hesab edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Federal Məclisə müraciətində bildirib ki, əgər Barack Obama raket əleyhinə müdafiə planlarından əl çəkməsə, Rusiya Kaliningrad vilayətində Polşa ilə sərhəddə yaxın mənzilli raketlər yerləşdirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gələn həftə Avropa Birliyinin rəsmisi Abxaziyaya səfər eləyəcək. Abxaz rəsmilərinin məlumatına görə Birliyin Gürcüstandakı xüsusi nümayəndəsi Pierre Morel separatçı regionun prezidenti və xarici işlər naziri ilə görüşəcək. Tərəflər Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı danışıqlarda Abxaz nümayəndələrinin statusunu müzakirə edəcək. Münaqişə ilə bağlı danışıqlar bu ayın ortalarında Cenevrədə keçirilməlidir. Birinci belə görüş ötən ay təxirə salınıb, o zaman Gürcüstan tərəfi separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya nümayəndələri ilə danışıqlar aparmaqdan imtina eləmişdi. Dünən isə Tbilisi-də 10 minə yaxın insan hökumət əleyhinə aksiya keçirib. Bir neçə müxalifət partiyasının təşkil elədiyi aksiyada erkən prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi tələb olunub. Bu, avqustda Rusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra müxalifətin ilk etiraz aksiyası idi. Filipinin cənubunda kommunist yaraqlılarla toqquşmada 3 hərbçi öldürülüb, bir zabit itkin düşüb. Regionun ordu sözçüsü deyib ki, toqquşma yaraqlıların düşərgəsi aşkar olunandan sonra baş qaldırıb. Filipində artıq 40 ildir ki, kommunist yaraqlılar hökumətə qarşı döyüşür. Bu, solçuların Asiya ölkələri arasında ən uzun sürən münaqişəsidir. Və sonda İranda 2 nəfəri 9 yaşlı oğlan uşağını oğurlayıb daha sonra öldürdüyünə görə asıblar. Gündəlik Etimad yazır ki, həmin adamlar ötən il həbs olunub, ancaq nə vaxt və hansı şəraitdə ələ keçdikləri bildirilmir. Frans Pres agentliyinin məlumatına görə keçən il İranda 200-ə yaxın adam idam olunub. Amnesty International isə bildirir ki, ölüm hökmünə görə İran dünyada ikinci yerdədir, birinci yerdə Çin gəlir. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri mən təqdim elədim, Sevinç Sensadə. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz şəffaflıq və 14-24 ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışacağıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Nazim Əlim, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bir neçə gün əvvəl parlamentdə cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsi müzakirə olundu. Nazim Əlim, ümumiyyətlə Azərbaycanda çirkli pullarla bağlı problem ciddidirmi?
İstənilən ölkədə bu problem var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda bu daha ciddidir və daha azdır başqa ölkədə nisbətən. Ancaq hesab edirəm ki, kifayət qədər cəmiyyətimizdə yaranmış söz-söhbətlərə son qoyulması üçün təbii ki, şəffaflığın artırılmasına bağlı ölkənin apardığı siyasəti davamı olaraq bu qanun da qəbul olunmalı və bunun icra mexanizmində tətbiqi zamanı bu qanun cilalanmalıdır. Bilirsiniz, qanunu yazmaq yaxşı olur, çünki qanun yaradıcılığı elə bir məsələdir ki, müvafiq başqa ölkələrin təcrübəsi var. Ona istinad olaraq qanunu yaxşı yaratmaq olar. Ancaq bunun tətbiqi zamanı Azərbaycan sayağı biz onu mən ümid edirəm ki, tətbiq etməyəcəklər və bu yaranan söz-söhbətə səbəb olmayacaq. Çünki qanunun mahiyyəti, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, normal vəziyyətdə çalışan sahibkarlara və qanunla müvafiq qanunlara riayət edən insanlara və digər vətəndaşlarımıza bu şamil olunmamalıdır.
Nazim Əli, ümumiyyətlə bir qədər də istəyirdim bu çirkli pul ifadəsini xırdalayaq. Bu çirkli pul ifadəsinin arxasında nə dayanır? Ümumiyyətlə hansı pullara çirkli pullar deyilir?
Təbii ki, bunun hamısı qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pullar, hamısı çirkli pullar hesablanır.
Nazim Əli, bax, gözlə görüləsi şeylər var. Misal üçün, 300-400 manat hansısa məmur maaş alır, amma onun sürdüyü maşın və yaxud da ki, yaşadığı ev və yaxud da ki, tikdirdiyi böyük villalar və yaxud da ki, yəni onun davranışı o 300-400 manatlıq deyil. O çirkli pullarla bağlı mübarizədə bu məsələyə də fikir veriləcəkmi? Yəni bu da çirkli pul hesab olunur mu?
Mən güman edirəm ki, biz ayrı-ayrı mövzuda danışırıq bu məsələləri deyəndə. Çünki biri var, pulların mənbəyi haqqında hansısa bir qanunlu araşdırmalar olsun, deyək ki, mənbəyi hardadır, kimisə hansısa əmlakı varsa, hansısa bir vəsaitlər toplayıbsa indiyə qədər, bu qanunun mövzusu deyil. Çünki bu artıq başqa bir mentalitetdən, bizim Azərbaycan milli mənəvi dəyərlərindən doğan bir məsələdir ki, hansısa bir məmur həqiqətən o vəzifəyə gələnə qədər, təbii ki, biz də deputat olaraq seçilən zaman biz müxtəlif deklarasiyalar vermişik, bəyannamələr vermişik öz gəlirlərimiz və əmlakımız haqqında. Və mütəmadi olaraq mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı da öz bəyannaməsini verir. Ancaq bu bütün məmurlar tərəfindən həyata keçirilmir. Bu artıq başqa bir mövzudur. Mən ona aksent eləmək istəyirəm ki, təbii ki, ətrafda yaşayan insanlar hamını görür. İnsanların gözləri tərəzidir. Belə demək mümkün olsa, hansısa bir insanın, hansısa bir məmur olsun və yaxud o biznesmen olsun və yaxud sahibkar olsun, ona baxmayaraq, o əgər Azərbaycanın bir tərəfində hansısa bir məhəllədə səfalət varsa, bu birisi tərəfdə yolun birisi tərəfində doğrudan da gözəl villalar varsa, bu deməli kapitalizminin təzahürləridir. Yəni bunu biz nə qədər qaçsaq da, bu olacaq ki, biz sosializm psixologiyasına qayıdırıq. Ona görə mən hesab etmirəm ki, bu qanunda da belə yazılıb. Təbii ki, haqqında danışdığımız qanun başqa məsələləri müzakirə mövzusudur. Ancaq qaldı ki, siz dediyiniz ki, o 300-400 manat maaş, indi artıq məmurlar 300-400 manat maaş almır. Kifayət qədər o danışdığımız məmurların maaşı yüksəkdir. O cümlədə Milli Məclisin deputatının maaşı 2000 manata yaxındır.
Bir də Nazim Əlim, bəs nə qədər pul nəzarət altına alınacaq? Nə qədər məbləğ?
Qanunda birbaşa yazılıb, əgər mənşəyi məlum olmayan, identifikasiya olunmayan məbləğlər, təbii ki, hamısı məbləğindən asılı olmayaraq, onlar maliyyə monitorinqinin subyekti olacaq. Ancaq 20.000-dən manatdan və yuxarı vəsait, bu təbii ki, maliyyə monitorinqinə düşəcək. Ancaq bir aksent edeyim ki, təbii ki, maliyyə monitorinqindən məşğul olan, monitorinqi həyata keçirən şəxslər, subyektlər, deyək ki, notariuslar, alqı-satqı brokerləri, banklar ölkələrdə işləyən insanlara görə onların öz bir daxili nəzarəti var və identifikasiya edə bilirlər ki, fərqi olmaz, o 1 milyon vəsait də köçürə bilər, 2 milyon da, 10 milyon da, bunun heç bir, bunda bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq, əgər o identifikasiya oluna bilmirsə, yəni mənşəyi məlum deyilsə, hardan, hara keçir, onda mən güman edirəm ki, qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanun qəbul olunduğundan sonra bilirsiniz, qanunun icrası ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunur və mexanizmlər müəyyən olunur. Onda o artıq dəqiqləşdirilməlidir ki, hansı köçürmələri həmin insanlar, buna məsul olan şəxslər maliyyə nəzarət orqanına məlumat verə bilərlər bu barədə. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, insanlarımıza öz işlərini şəffaf qursunlar və təbii ki, bank sektorundan, maliyyə sektorundan mütəmadi olaraq əlaqədə olsunlar.
Bəs bu nəzarəti kim aparacaq, hansı qurum?
Dövlət tərəfindən yaradıla biləcək, yəni qanunda nəzərdə tutulub, bu ölkə başçısının səlahiyyətlərinə aiddir. Maliyyə monitorinq orqanı olacaq, orqanı yaradılacaq.
Hansı qurumun nəzərində olacaq, yoxsa müstəqil bir qurum olacaq?
Qanun təqdimatı zamanında bu fikirlər səsləndi. Bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif təcrübələr var. Bəzi ölkələrdə milli və yaxud mərkəzi bankların nəzdində yaradılır. Bəzi ölkələrdə Maliyyə Nazirliyinin, bəzi ölkələrdə Ədliyyə və Hüquq Mühafizə orqanlarının. Ancaq biz qanunda birinci oxunuşda bunu qeyd etmişik, artıq qərar qəbul olunub. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aiddir. Yəni bu o deməkdir ki, ölkə başçısının səlahiyyətinə aiddir. Ola bilər ki, bu ayrıca bir qurum olsun, o qanunun tətbiqi ilə bağlı ölkə başçısının sərəncamı olan zaman təbii ki, orada göstəriləcək. Və yaxud mən hesab edirəm ki, bu qurum müstəqil qurum olsa daha yaxşı olardı. Çünki bəzi ölkələrin səhvlərini təkrar etməməliyik. Və müxtəlif ölkələrdə bu qanun, bu tipli qanun qəbul olunduqdan sonra orta və xırda sahibkarlığa hər hansı bir maneçilik yaradıla bilir, süni maneçilik. O da qanunun tətbiqi ilə bağlı, qanunun bütün mahiyyətini bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə ümid edirəm ki, maariflənmə baxımından bu qanun haqqında kifayət qədər insanlarımıza, vətəndaşlarımıza, sahibkarlara və maliyyə monitorinq orqanı yaradılacağa qədər olan məsələləri biz tam şəffaf həll etməliyik ki, insanlarımız artıq məlumatlı olmalıdırlar ki, hansı vəsaitlər maliyyə nəzarətinə düşür, niyə düşür və hansı əmlaklar və bu tipli suallar sonradan tapılmasın və həmin o maliyyə nəzarəti orqanına, maliyyə monitorinq orqanına, monitorinq iştirakçıları tərəfindən və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən, yəni mən qeyd elədim, notariuslardır, deyək ki, brokerlərdir, bank işçiləri ki, hər bir məsələyə şübhə ilə yanaşmamalıdır və bu şübhə sonradan gətirib həmin sahibkarın və ya digər şəxslərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmamalıdır. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Nazim Əlmeylə, bax bu parlamentin son bu məsələ ilə bağlı müzakirələrində deputatların, yəni sizin həmkarların bir çoxu bu məsələyə narazılığını bildirirdi və qeyd edirdi ki, bu daha çox. Burada əsasən narazılıq bu 20 min manat məbləği ilə bağlı məsələlərin şübhə altına alınmasıdır. Sizin təmsil olduğunuz İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da, vitse spiker Valeh Ələsgərov da onlar çıxışlarında qeyd edilər ki, bu orta və xırda sahibkarlığın inkişafına mane olacaq. Mən sizin bunların çıxışına bir qulaq asaq, siz qulaq asmısınız, bir də qulaq asaq.
Bu qanun bu şəkildə qəbul olunsa, tarix üçün mənim sözümü yadınızda saxlayın. Deyəndə ki, Avropada 15 min eurodan artıq hər nə oldu monitoringə daxildir. Çox üzr istəyirəm sizdən, yalan sözdür. Avropada identifikasiya edilməmiş klient tərəfindən 15 min eurodan artıq məbləğ alınırsa, köçürülürsə də onda əvvəl çalışırlar müəyyən eləsinlər kimdən kimə. Əgər bu identifikasiya edilmiş klient tərəfindənsə də 1 milyon da ola bilər, 15 milyon da ola bilər. Heç kimə bir sual verilir. İkincisi, ən çox bank əməliyyatları hansı ölkədə aparılır? Avropanı götürsək, yəqin ki, İsveçrədə. Bankların əksəriyyəti orada yerləşir. 2004-cü ya da 2003-cü il bu dəqiqə yadımdan çıxıb, ildə deməli İsveçrədə məcburi monitoringə verilmiş cəmisi 1310 iş olub. Milyardlarla əməliyyatlardan. Onlardan məhkəməyə çatanı cəmisi 49 olubdur. Cəmisi 49. Niyə? Çünki İsveçrədə 15 min eurodan artıq hər məbləq monitoringə, məcburi monitoringə verilmir. Əgər kimsə də sayır ki, bu cür qanunların qəbul edilməsi və tətbiqi nəticəsində bir qanuni, nə bilim, yumaqla, nə ilə qanunlaşdırılmaqla məşğul olanların sayı azalacaktır ya da terörçünün maliyyəsini azalacaktır. Bu sadə lövhlükdür. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Europol və başqa təşkilatların tədqiqatlarına görə 2004-cü ildə ancaq narkotrafikdən, narkobiznesdən əldə edilmiş qazancların ən aşağı dəyərləndirilməsi 500 milyard euro. Bütün iqtisadiyyatı götürəndə ən aşağı dəyərləndirmə 1 neçə trilyon euro. Çünki qeyri-qanun əməliyyatların əksəriyyəti bank əməliyyatları vasitəsində keçirilmiş. Bu işlərlə məşğul olan insanlar bir o qədər beysavat ya da sadəlöv deyil ki, oğurluqla qazandığı pulları ya da narkotiklərdən satışından qazandığı pulları aparsın çamadanla banka töysün, sonra da desin Baron Morales'ə göndərin bunu. Bu milyardlar, trilyonlar gözə görünmür, çünki çox zaman başqa şəkildə bunlar aparılır, xırdalamaq istəmirəm. Birdən kimsə də istifadə eləmək istəyər. Ancaq bu əməliyyatlar trilyonlarla aparılır. Ziyan kimə vurulacaqdır? Birinci növbədə Azərbaycanda. Kiçik və orta biznesə. Bizim bank, maliyyə, kredit təşkilatlarımıza, bizim sığorta şirkətlərimizə və beynəlxalq təcrübədə yəqin ki, xəbəriniz var. Bu cür qanunların tətbiqindən sonra müdaxilələrdən yəqin ki, xəbərimiz var. Bundan istifadə eləyərək kiçik və orta biznesin işinə, bank, maliyyə, kredit sistemlərinin, təşkilatlarının işinə müdaxilələr. Ona görə mənim xahişim nədən ibarətdir? Gəlin bu qanuna ciddi yanaşaq. Bu qanunun qəbulundan ola bilsin Azərbaycanın reytingi haradasa da göylərə çıxacaqdır. Ancaq bu reytinglə orta, kiçik biznesi yaşatmaq ailələrə pul çörək gətirmək mümkün olmayacaqdır.
Nazim əlim, bir məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Nəqd hesablamalarla bağlı, hesablaşmalarla bağlı bu qanun layihəsində söz açılır mı? Yəni, onlara nəzarət olunacaq? Məncə, yoxdur deyəsən.
Yox, bu qanunun predmeti deyil. Təbii ki, nəqd şəkildə gəlib hansı bir alıcı, hansı bir əmlakı alırsa, deməli, bu fərqi yoxdur. Nəqd şəklində alır və yaxud köçürməklə edir. Bu, müxtəlif notarisların, əgər bundan şübhə doğurursa, o notarislərdə bu pulun, yəni bu monitoringa, məcburi monitoringa düşməyə ehtimalı varsa, deməli bu haqda məlumat veriləcək. Ona görə nəqd və yaxud köçürmə bunun qanunun mahiyyətini dəyişmir. Yəni fərq ondadır ki, bu vəsaitlər çirkli pulların yuyulmasına xidmət edir. Yəni çirkli pullar təkcə köçürməklə olmur ki, çirkli pullar ilə nəqd hesablaşmaları da əsasən bu.
Bəs o necə yoxlanacaq onda nəqd hesablaşmalar, nəqd pul? Məsəl üçün kimsə
bu insan hər hansı bir insan maraqlı olmamalıdır ki, çamadanla pul daşısın. Ona görə biz il yarım bundan qabaq təqribən ölkə başçısı nəqdsiz hesablaşmalar haqqında sərəncam imzalayanda onu nəzərdə tuturdu ki, təbii ki, nəqdsiz hesablaşmalar bank vasitəsilə hesablaşmalar həm şəffaflığa xidmət edir, həm də insanlarımızın bir növ nəqdsiz hesablaşmaların meylini artıra bilər. Yəni o cümlədən dövlət orqanlarında indi bilirsiniz, maaşlar, ödəmələr hamısı nəqdsiz hesablaşmalarla, plastik kartlarla həyata keçirilir, kredit kartlarla həyata keçirilir. Ona görə bu istiqamətdə biz iş görməliyik. Çünki biz əfsuslar olsun ki, bunu biz xarici ölkələrdə olduqda siz də görürsünüz ki, istənilən marketdə, istənilən bir alış-veriş mərkəzində kifayət qədər post terminallar var və istənilən kartla insan orada alış-verişini edə bilir, çox rahat və bunun nəzarəti də çox yüksək səviyyədə həyata keçirə bilir sonradan. Ancaq Azərbaycanda bunu biz müşahidə edə bilmirik. Bu bir növ yenə də gətirir ona çıxardır ki, kölgə iqtisadiyyatına xidmət edilən amillər ortalığa çıxır və bunun şəffaflandırılması üçün yollardan da biri nəqdsiz hesablaşmalara üstünlük vermək lazımdır. O baxımdan kimsə çamadanla pul daşıyırsa, bunun özünün problemidir. Təbii ki, o da monitorinqa düşə biləcək sabah. O pulu harasa qoymalıdır, harasa gətirib banka depozitdə saxlamalıdır və yaxud gedib hansısa bir əmlak almalıdır və yaxud, yəni bu çox sadədir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqalaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədovdur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Zingiroğlu. Bir də Nazim bəli, misal üçün, bax, bir nəfər ev alır. 100 minə, 150 minə, evi alanda, alan, satan. Bax, bu məsələlərə də nəzarət olacaq mı ki, bax, bu pul hardaydı bu evi alırsan? Və yaxud da ki, evi kimsə satıb onda nəqd ona pul veriblər mi?
Və yaxudlar, mən qeyd edilədim ki, biz pulun mənbəyi haqqında hər hansı bir məlumat və yaxud bunun məlumatın alınması burada qanunun predmeti deyil. Predmeti deyil. Sadəcə olaraq, mən onu qeyd etməliyəm ki, qanun qəbul olunduqdan sonra, təbii ki, üçüncü oxunuşdan sonra, qanunun müvafiq maddəsində də bu belə qeyd olunub, siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən umumi məbləği 20 min manatdan artıq olan pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əməliyyatlar monitoring olunur. Yəni, siyahısı müəyyən olunmuş olunacaq. Yəni, bu qanunun tətbiqi ilə bağlı müvafiq sərəncam veriləcək ölkə başçı tərəfindən və orada da konkret olaraq göstəriləcək hansı əməliyyatlar, yəni burada əsasən odur ki, şübhə doğuran əməliyyatlardır və digər əməliyyatlar bayaq o fikrimizdə səsləndi. Bu demək deyil ki, bu qanunun tətbiqindən sonra hər hansı 20 mindən yuxarı və yaxud bütün əməliyyatlar nəzarətə götürülür. Sadəcə olaraq identifikasiyası mümkün olmayan əməliyyatlar, yəni şübhə doğuran əməliyyatlar. Bunlardan da təbii ki, qanunda mən onunla razıyam ki, Valeh müəllimlə digər o milli məclisə çıxış edən insanlarla qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlər yarana bilər insanlarımızın qanunun tətbiqi ilə hansısa bir problemlə üzləşə bilərlər. Yəni hər bir pul köçürməsinə, hər bir əməliyyatı şübhə altına alıb və onu monitorinqə vermək qətiyyən yol verilməzdi.
Ümumiyyətlə bu məsələyə etiraz bildirən deputatların narazılığı odur ki, bu qanundan sui-istifadə edənlər çox olacaq.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, fikir verirsinizsə ölkə başçısı regionlara səfər edərkən və müxtəlif tədbirlərdə sahibkarların, iş adamlarının birbaşa onun dəstəyi altında olduğunu kifayət qədər vurğuluyur və bunu qeyd edilir. Və qanunsuz yoxlamaların aradan qaldırılması üçün kifayət qədər sərt tədbirlər görür. Ancaq buna baxmayaraq, təbii ki, biz də rastlaşırıq, insanlarımız da rastlaşır və bizə yenə də qanunsuz müdaxilələr var. Bu artıq cəmiyyətin özünün maariflənmə səviyyəsindən irəli gəlir. Hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanların öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmasından irəli gəlir. Bizim dövlət orqanlarında çalışan insanlarımız, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan insanlarımız qanunun tətbiqi zamanı təbii ki, qanunsuzluğa yol verməməlidirlər və onların əgər belə qanunsuzluqlar yol verirsə, bu müvafiq olaraq həm cinayət məcəlləsində, həm mülki məcəllədə, həm digər məcəllələrdə, inzibati xətalar məcəlləsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərinin və yaxud hərəkətsizliklərindən müvafiq şikayətlər oluna bilər və bunun məsuliyyəti mövcuddur.
Nazim bəy, bir də bir çox məmurların adı hallandırılır, mətbuat səhifələrində qeyd olunur. Misal üçün, daha çox səslənən fikir odur ki, Azərbaycandan PKK terror təşkilatına maliyyə yardım edilir, müxtəlif məlumatlar gedir qəzetlərdə. Silkli pullara qarşı mübarizə ilə bağlı bu qanun layihəsi qəbul olunandan sonra, bax bu mənbələri, bu pulların buradan kim tərəfindən göndərilməsi, ümumiyyətlə belə pulların göndərilməsi var, yoxdur. Bunlar üzə çıxacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan terrora məruz qalmış ölkədir və Azərbaycan terrorizm baxımından, yəni hər hansı bir qanunun şəffaflığının yaradılması ilə bağlı məsələlərdə çox maraqlıdır və bunu gündəlik həyatımız göstərir. Mən şayələr üstündə, yəni fikirlərimi bildirmək istəməzdim. Çünki Azərbaycanın maliyyə bank sektorunda qarşı, yəni bizim heç bir qərəzli mövqeyimiz də ola bilməz. Çünki banklar haqqında qanun bizim etirafımıza görə, müxtəlif mütəxəssislərin etirafına görə SNG dövlətində və ya qeyri başqa dövlətlərdə çox mütərəqqi bir qanun hesab olunur. Bu demək deyil ki, bizim kifayət qədər də bizim tənqidi fikirlərimiz var. Bank sektorunun idarə olunması ilə bağlı, deyək ki, vəsaitlərin çatışmamazlığı ilə bağlı. Bu başqa bir mövzudur. Ancaq mən güman etmirəm ki, bugünkü şərait ona imkan verir ki, hər hansısa bir dediyiniz kimi yazılan şayələrin doğrudan da hansısa bir faktlara sökənir.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapına smayt getmirsən, o bir otoya keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir de Nazim Əlim, bu korrupsiyada ən çox adı hallandırılan Azərbaycan reallığında məmurları daha çox adlandırırlar ki, məmur həm vəzifədədir, həm müəyyən bizneslə məşğuldur. Sonra qeyd olunur ki, Azərbaycan məmurlarının xarici banklarda vəsaitləri var. Bu qanun layihəsində məmurların həm Azərbaycanda, həm də xaricdə bank hesabları yoxlanılacaqmı, yoxlanıla bilərmi? Belə bir bənd varmı?
Bu qanun Azərbaycanın daxili qanundur, bilirsiniz. Ancaq Azərbaycanın müxtəlif konvensiyalara qoşulub və o ölkələrdə də, həmin ölkələrdə, Avropa Şurasının digər ölkələrində də deyək ki, buna müvafiq qanunlar qəbul olunub, artıq işləyir. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Avropa Şurasının daxil olan ölkələrdən Azərbaycanda hələ bu qanun yoxdur. O deməkdir ki, əgər orada hansısa bir məmurun və yaxud adi vətəndaşın, narkot ticarətlə məşğul olan və yaxud qaçaqmalçılıqla məşğul olan hansısa bir biznes adamının orada vəsaitləri monitorinqə düşürsə, deməli avtomatik olaraq Azərbaycan tərəfi o tərəfdən informasiya mübadiləsi aparılacaq və müvafiq konvensiyanın müddəalarına uyğun bu qanunda da yazılıb, Azərbaycan burdan aparılmış vəsait geri qaytarılmasını tələb edə bilər. Yəni bu qanunda öz əksini tapıb. Ona görə bu barədə kifayət qədər insanlarımız məlumatlı olmalıdır ki, baxmayaraq ki, bu vəsaiti hansı ölkəyə çıxaracaq, hansı yollarla, istər bu məmur olsun, istər sahibkar olsun, istər digər kateqoriyadan olan şəxs olsun, əgər ora çıxarsa, o maliyyə monitorunqa ora düşürsə, təbii ki, o ölkədə, deməli Azərbaycan bundan xəbərdar olacaq və Azərbaycan bu əmlakı geri tələb etmək diyarındadır.
Bir də haqqında yoxlama aparılan adamın özünə də məlumat veriləcəkmi ki, sənin hesabını yoxlayırıq, sənin maliyyə qaynaqlarını, mənbələrini yoxlayırıq? Yoxsa bu
ilk çünki qanun müvafiq müddəasında da yazılıb, 3 gün ərzində bank köçürmələrindən əsas gedir söhbət. Yəni müvafiq şəxslər, yəni buna məsul olan insanlar qanunla bu əməliyyatları dayandırırlar. Və 3 gün ərzində bunlar öz daxili nəzarət orqanlarında yoxladıqdan sonra ki, bu şübhəli əməliyyat və monitorinq, maliyyə monitorinq orqanına verilməlidir, qərar qəbul olunur və 2 gün ərzində artıq maliyyə monitorinq orqanı qərar qəbul etməlidir ki, bu ya şübhəli əməliyyatdır, artıq verilir hüquq mühafizə orqanlarına. Onu beləliklə ümumilikdə 5 gün ərzində artıq biliniləcək ki, bu şübhəli əməliyyatdır və bu artıq maliyyə monitorinq orqanının səlahiyyəti çərçivəsində. Yəni o qanun tətbiqinlə bağlı bu məsələlər də aydınlığını
İndi,
tapacaq.
İndi belə deyək, araşdırmalar aparıldı, məlum oldu ki, şübhəli pul köçürmələrdir, təsdiqləndi. Həmin pula, yəni həmin o pulun sahibi o pulu götürə bilməz də, belə deyək.
Xeyr. Götürə bilməz.
Bəs bu pulun taliyyə necə olacaq?
Bu araşdırılandan sonra məhkəmədə əgər sübut olunsa ki, həqiqətən bunun istintaq orqanlarında, maliyyə nəzarəti orqanında, maliyyə monitorinq orqanında bunu şübhəli bilib, ancaq kifayət qədər əsaslar yoxdur, vəsait sahibinə qaytarılır. Və yaxud təbii ki, bu çirkli puldursa, hansı terrorçuluğun maliyyəsi bu dövlətin nəfinə keçir.
Ümumiyyətlə, bu qanun qəbul olandan sonra 20.000 manatdan artıq pulu olan hər bir Azərbaycan vətəndaşında artıq bir məsuliyyət yaranacaq ki, bu pulun mənbəyi, bu pulu hardan götürdüyü barədə bir öhdəlik olsun, bir narahatlığı olsun.
Bir şey deyim də, istənilən məbləğ, məbləğindən asılı olmayaraq, həmin monitorinq olunmalı pul vəsaitlə və digər əmlaklı əməliyyatlar bəndində bu yazılıb, məbləğindən asılı olmayaraq, istənilən pul vəsaitləri, əgər şübhəlidirsə, deyək ki, yəni kifayət qədər şübhə yaradan əməliyyatlar, pul vəsaitlə və digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilmiş və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan əməliyyatlar. Məsələn, xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından həyata keçirilən əməliyyatlar. Azərbaycandan söhbət gedir də, xarici dövlətin hansısa ki bir siyasi xadiminin burada əməliyyatı varsa. Əgər cinayətlə əlaqəsi olmayan adam, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində və iştirakçısı olmayan adam niyə narahat olmalıdır? Lap o 20.000-də köçürə bilər harasa, lap 1 milyonda. Əgər onun təbii ki, o özünə əmindirsə, öz şirkətinə əmindirsə, qanuni fəaliyyət göstərir. O baxımdan qanuna rəyət edən insanların heç bir bu qanundan qorxusu olmamalıdır. Ancaq tətbiqi baxımından mən ümid edirəm ki, ölkə başçısının dediyi tövsiyələr həmin müvafiq maliyyə monitorinq orqanında qulağında sırğa olacaq. Təbii ki, maliyyə monitorinqin iştirakçılarının da, notariusların da, sığorta şirkətinin əməkdaşlarının da, brokerlərin də hamısı bilməlidir ki, heç bir əsas olmadan şübhə yaradıb vətəndaşlarımıza problem yaratmaq olmaz.
Minnətdaram sizə.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişə aparansa mən idim. Maarif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
14. Fikirlerinize göre təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğunuz için katı ateistler tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız.
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Şov hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. 101.7 FM Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədə səhmişə təqsirkar bilir, yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət eşidirəm belə şeylər. Yəni ömrə boyu eşitmişəm. Yəni Azərbaycanda var. Amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm. Çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, neyse yaşlılar razılaşmalılar. Bunu bir problemi çevirmeye ihtiyaç görmüyorum. Doğrudan da işidir ama orada televizyonda, radyoda, gazetelerde çıper böyle bir problemler yanına buna vuruşurlar hatta yazırlar birbirinden. Bunların hepsini görürüm, işidirim. Ama şahsen benim hayatımda bu baş vermiş. Mesela tutarız ki biri görkemli bir yazıcını tenkit ediyor. Görkemli yazıcını tenkit edilmeye asandı. Onun yazdığı için bir eser ortaya koymuşsan mı? Veya genç yazıcıdır ama istedatlıdır. Neye göre de yaşlı adamlar onunla razılaşmasın? Benim için problem olmuyor bu hiç zaman. Onu demeyi istiyorum.
Aha, indi göre gençler nece fikirləşir?
Atalar oğullar arasında problem həmiş olub. Bugün var. Biz həmişə də bunu şahid olacaq. Gələcək nəsillərimiz də bunu yaşayacaqlar. Azərbaycanda atalarla oğullar arasında problem ən çox yazıcılar arasında görülür. Bunu çox aydın biz görə bilərik mətbuatdan. Bu əslində gənclərin daha dinamik, daha aktiv, daha ideya daşıyıcısı olduğuna görə, daim dəyişməyə meyilli olduğuna görə və ataların isə oturmuş bir strukturda, düşüncə olaraq, həyat tərzi olaraq, yaşam olaraq oturmuş bir strukturda olduğuna görə bu iki nəsil arasında həmişə toqquşma gedir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edəsən, oğul düz deyirsə ata qəbul edəsən.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Baxın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Hər kəsin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz içindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ ondadır ki, ondan sonrakı gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazan, yazılan, kırılmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsil var dedilər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən hardasa uyğun gəlmir. Ata dediyi düzdən, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç bir qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək? Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mən şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənə var ki, toy adət ənənə, xına sürtmək və yaxud üzəri yandırmaq. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sən mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs Gülər, sən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sonra yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə keçir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyin mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz elə bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bax, siz burada atalar oğulları mübahisəsi deyil.
İndi mən sən mənim qızımla bəzən deyir ki, məsələn mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə onu zor edə bilməzsən sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab olaraq mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola, məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verir ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymarım. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan, əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır? Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı ən yaxşı
yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görək indi bu Vüsal Güllərin də əlaqəsi vardı. Görək buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, qətiyyən pis kriteriyalar yüklüyür, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şou göstərdiyi doğrudur, cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətdə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz, türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və sizin hardasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olması deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqs həvəsi var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqası
var. Anlayıram, şeydən yəni, var.
Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzuyla bağlı. Durna gənc və yaşlı nəslə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynlə razılaşım, amma olur.
Olur
elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gənclikdə indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə getməyə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul ikisi bir yerdə aram içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzını edir ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz diyanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qadar özür istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda, görmüşəm maşında qurdalanıb. Düşəndə görmüşəm, tuman burdandı. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indikilər. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikə gedərir tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal olması bizimdir. Gənclərlə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilir. Deyir, bunu giyin, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyim eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə girir. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü, qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi, qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Çəlçin bakım, portağıma ilişir, deyil, niyə uzundur belə? Saçlarıma...
101.7 FM Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, xan şunu radioda oxurdu, birisi o vaxt televizor yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə mənə üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Fonosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incəsənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın, biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımov oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incəsənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyək zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gərinə ayran demədim mən dədə Qurgut, ayrana doyran demədim mən dədə Qurgut.
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə? Bizdə ümumiyyətlə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyi kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu Azərbaycanda, indiki Azərbaycanda, yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları, yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu kontekst
deməyə. Bax, bu yox, nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir də. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirləri nə desə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax, tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin, bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğumu deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbulmür. Buna irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsüz, bu təcrübəni eləyir-eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatağı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir. O qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Deyirsiniz, əmrlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmək özləri bilmirlər.
Tərəti məm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
İndidən demək olmaz.
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım məsələ.
Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafında bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll
edəcək. Bunu... Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmuyor,
1000 ildən
sonra
deyil, sən olunacaq. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Ciddən əminəm, çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyaya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Hüsal Əhədzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Keçən həftəki verilişimiz, əgər yadınızdadırsa, postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsirdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün siz üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi yağış yağanacan ağlamalıyıq. Yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə, oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı peyvəni də tez bitir, yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır, mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə, mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə və o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyələr alsın deyə, oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik. Yekə bir tort kəsməliyik. Onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcək atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızılın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyahya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclər irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənc bizdə vəzifələrdə də bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur o çətinliklər. Ola bilir. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gedir. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Cəmiyyət çək, oxu, özün siyasətə öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ birdən yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın. Aha. Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atlar və oğullar problemini görürəm.
Yox, bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik, onların istedadından da inanırıq, gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsərlər var.
Bizimizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var. Qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm. Amma bilirsiniz necə? Bu qısqanclıq məsələsi çox ciddi məsələdir. Və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim. Məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur. Bu gənc yazıçının əsəridir. Və siz onu oxuyanda... Ona, bilirsiniz ki, böyle bir yazıcı kimi baxmır. Ona məhz gənc yazıcı kimi baxırsınız. Və oxursunuz və imanı başlayırsınız səhvlər tapmağa orada. Başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil. Onun kimi ilə isə düz eləmirdi. Mən o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət təsarı yox. Siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söyləyəm. Biz onun şəxsiyyətindən yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda, mən özü sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağım. Sadəcə bilirsiniz ki, mən yazılarıma eksperiment kimi baxım. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var, çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazıcı olmaq, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm, iddiam var. Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdıqlarınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınızmı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək.
Doğrusunu deyim, doğrusunu demək. Səmimi 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarınız kimi əsər qoysunlar və desinlər yazdıq deməyi tələb
edə bilməzsiniz. Mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim, ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz deyiniz elə bir ifadə
edin. Bizdən yaxşısını qoyun.
Bir əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar, məsələn, uşaq Kinci Aytmatov rəhmətli getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu da. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci zətmat var. Niyə rahat tutursunuz?
Niyə yoxdur
axı?
Siz
müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
istəyirəm. Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mən 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışam. Sadəcə çoxdan yazmışam. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsiniz necə? Bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa
kim deyir ortaya işinə qoymurlar?
Bilirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlılar üçün siz bəyənmirsiniz.
Dediniz yazıçı görmürəm dediniz. Siz elə bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təhqiramız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər, vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəşdə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz, 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nə isə iş görsək, bunu
necə edəcəyik? Gözlər belədir, 100 illər bir iş görünmür deyil.
Misal, sən nə fikirləşirsən? Kim güzəşdə getməlidir?
Mən də heç kim güzəşdə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daim möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik. 14-24
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər Bazar Azadlıq dalğalarında. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsə xməv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qəqənəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçaq elərin, asan Levon Tepetosanı vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.